Mane! Mane! Senegal! Our African champion, Sadio Mane, delivers. The Lions of Taronga rule the continent while they were the better team on the night for sure.
Ahoj, ahoj, my vás vítáme u dalšího speciálního, teď už vlastně jiný vydání podcastu Eurofotbalu ani nemáme. Tentokrát se budeme věnovat právě skončenému africkému poháru národů 2021, odehranému v roce 2022. Na to už jsme se Eura zvyklí. Já se teda jmenuji Tomáš Daníček, se mnou u mikrofonu je Dominik Zezula, ahoj.
Čau, čau.
A můžeme na to jít. Tak obecně ohledně afrického poháru národů viděli jsme strašně moc penaltových gólů, myslím, že ve finále 10. Nejvíce vyloučení za snad celou dobu nebo celou existenci, vlastně mám pocit, že to atakovalo i rekord z mistrovství světa 1990, který byl vyhlášený asi 16 červenýma kartama. Paradoxně jsem našel 14, i 13, i 12 na Eurofotbale dokonce červených karet, takže ani takový základní údaj nikdo nedokázal spočítat konzistentně. No a co se gólů týče, teda to je asi ten nejdůležitější ukazatel, tak naopak za posledních 20 let jsme neměli takhle málo plodnej AFCON. Co na to obecně říkáš, Dominiku?
Ty góly jsou, myslím, v historii, nebo aspoň v nějaký novodobý historii, jako je to druhý nejnižší průměr, pokud vím, že horší bylo jenom AFCON v roce 2002, tuším, který, ale je jako, já jsem teda jako nezažil, kolik mě bylo 13 v té době, to jsem ještě jako nesledoval.
Ale streamy nebyly.
Streamy nebyly, ano. No, ale ten je, jako, že je tím známý, jo, že tam fakt bylo asi 1,5 gólu na zápas. Tady to bylo tuším 1,92 nebo 93, jo, takže vlastně hrozně nízký číslo. Já nevím, jestli to naťukneme pak třeba ještě u těch sestav, když se budeme bavit jako o golmanech a o obranách, ale myslím si, že určitě jeden z těch faktorů, který tomu přispívá, tak je, že obecně vlastně jsme viděli dost i třeba jako průměrných týmů, nebo ne úplně těch špičkových týmů, tak vlastně velice dobře bránit, ale k tomu se ještě dostaneme. No a co se týče těch faulů, tak... Já jsem poslouchal Tifo podcast od Atletiku, a kde se právě bavili o nějakých jako statistikách s AFCONu a takhle. A neuvěřoval jsem si to teda, ale tak jako věřím jim, že nekecaj. A Egypťani by měli mít na kontě nějak 19 a něco spáchaných faulů za 90 minut v průměru. Ale pořád jako je to až druhý nejvyšší číslo a první je Gabon z 26, že každý 3 minuty prostě fauluješ. Což, jako nevím, no, pak, že měli jsme tam ten zápas Gabon s Burkina Faso, že jo, kde bylo 14 žlutejch, a oni tam říkali jeden vlastně docela dobrý point, který my už jsme v rámci toho, jak jako pokrýváme africký fotbal dlouhodobě, tak jsme psali několikrát, a to je, že AFCON, nebo obecně jako ta africká mezinárodní scéna je hrozně unikátní v globálním měřítku v tom, jak moc vlastně chybí nějaký rozdělení na jako tradiční elity a taková ta jako strength in depth, nebo jak to říct, jo? Že máš prostě v Evropě, v Asii, v Americe, tak máš jako týmy, které jsou jako ty top, potom máš ty týmy, které jsou jakoby ten druhý sled a pak jako třetí, čtvrtý, pátý sled, a že vlastně, když se podíváš na ten seznam těch týmů, tak většinou se to do těch košů tak nějak jako rozděluje samo a ty týmy se mezi těma jako v úzovkách košema posouvají tak nějak jako přirozeně a neskáčou moc. Jo? Zatímco v Africe máš jako 8-9 týmů, který jsou nějaká dlouhodobá špička, a pak pod tím je to totální jako bordel vlastně, kdy týmy jako Gambie nebo Komory ti můžou vyskočit z 0 na 100. Viděli jsme Mauritánii, rovníkovou Guineu, Guineu Bissau, Botswanu. To teďka popisuje jenom ty AFCONy, kterými už jsme pokrývali, to znamená posledních 10 let. A i za tu dobu třeba jako Nigerijci, jako obhájci se ani nekvalifikovali na jeden z těch AFCONů. Takže jako to prolínání je mnohem organičtější, a z čehož pak pramení i to, že vlastně na každém tom turnaji tak se ti sejdou hráči, kteří jsou jako opravdu špičkoví, s hráčema, kteří hrajou prostě pátou francouzskou ligu, který hrajou domácí ligy, který jsou třeba poloprofesionální, nebo ani nemají jako statistiky dostupný. Jo? Že je to fakt jako obskurní level. A vlastně ty skoky v té kvalitě, tak jsou často jako obrovsky propastný. I třeba v rámci jako jednotlivých, oni tam tuším říkali, že oni používali Salaha, ale nevím, proti kterému to bylo týmu, ale že Salah prostě hrál proti nějakému obránci z nějaký třetí ligy odněkať, a teď co ten obránce s ním má dělat. Jo. Jako on nemůže proti němu hrát fotbal. On by prostě prohrál jako 15 driblů. Takže prostě se prasí. A jako i když je to dost asi zkratkovitý, tak jako nějakou logiku v tom vidím.
Jo, no tak paradoxně ty dva týmy, který se vyjmenoval Gabon a Egypt, který jsou jakoby nahoře v té teda negativní statistice, tak zároveň byly nahoře i relativně výsledkově, že jo. Co já bych možná zmínil teda, a všímal jsem si toho hlavně na tomhle Afkonu, nevím, možná dřív jenom jsem to vytlačil, protože je to relativně jako laterální věc, ale přišlo mi, že teď jako fakt byl i ten rozhodcovský metr přísnej.
Jo, to je pravda. No.
Nejenom na fauly, ale můžeme se bavit i o žlutých, o červených kartách. Myslím si, že to zmínilo i víc jako pozorovatelů tak nějak v průběhu turné, že opravdu se občas pískaly nesmyslné věci. Ale zároveň je fakt, že jako pár těch týmů bylo cynických a Salah byl nejfaulovanější, myslím, ale zároveň Mané konkrétně ve finále byl faulovaný 8x, což je taky úplně absurdní číslo. A projevilo se to i na tom, že vlastně v tom finále úplně tolik vidět nebyl. A možná se teda organicky můžeme přesunout právě k analýze finále, což jak věrní fanoušci, to si netroufám říct, čtenáři budou vědět, tak jsme jim odepřeli zápisník k finále, tak zápasu o bronz, takže teď tu analýzu se pokusíme nacpat do pár minut tohle podcastu. To finále bylo obecně samozřejmě představovaný jako Salah versus Mané, tím spíš, že pak budeme mít reprízu v baráži, takže vlastně teď je uvidíme proti sobě třikrát, což je na jednu stranu super, na stranu druhou, že jeden z nich bude chybět na mistrovství světa, je legitimní škoda. Jak bys to tím prizmatem těchto dvou hvězd Liverpoolu vnímal? Jak se jim finále vyvedlo, jestli vlastně ve finále hráli tu klíčovou úlohu, nebo?
No, tak já si myslím, že takhle, jak Mané, tak Salah, a víc to asi platí pro Salah, ale pro Maného do velký míry taky, že to jsou hráči, který kvalitativně tak moc převyšují vlastně ostatní v tom týmu, že tu klíčovou úlohu hrajou vlastně bez ohledu na to, jestli jim daří nebo ne. Otázka je, jestli ta úloha je potom pozitivní nebo negativní. U toho Egyptu je tady tohleto hrozně vidět, podle mě. A bylo to vidět na celém turnaji, že ten tým byl vlastně hrozně jako, jak to říct, jako ekonomický. Jo, jakože pragmatický. V tom finále za prvních 90 minut tak se hrálo s míčem 40 minut. A to je jako totální kejroš, tohleto. Jo, jakože udělat z toho jako zápasu, kde je o všechno fakt jako cynickou jako bramboračku, až bych řekl, kdy je vlastně ten tým, on má horší tým, Egypt má papírově horší tým, byli na hřišti horší tým, ale přesto, když jako to šlo do prodloužení a do penalt, tak jako já jsem fakt věřil tomu, že to vyhrajou. A tady tohle to je něco, co vlastně asi jsem rád, že tak nakonec nedopadlo, protože Senegal, jakkoliv jsme je drbali po skupinách a vlastně zase se rozjížděli hrozně pomalu a myslím si, že se rozjížděli ještě pomalej než posledně, kdy vlastně skončili druzí. Tak přece jenom vždycky nakonec jako nějak dokázali ty zápasy rozhodnout do značné míry i jako díky Manému, ale myslím si, že i jiní hráči tam hráli jako výraznější roli než Salahovi spoluhráči v Egyptě. Když se ale bavíme konkrétně o tom finále, tak tam jako takhle, kdyby tam ani jeden z nich nebyl, tak by to podle mě skončilo stejně.
Jo,
kdyby chyběl jeden z nich, tak jako třeba ne, ale jako vlastně paradoxně si myslím, že zas až takovej zásadní rozdíl na jednu nebo druhou stranu to nebyl. Bylo třeba zajímavý sledovat, jak tihleti dva hráči, kteří vlastně v Liverpoolu hrajou křídla, tak jak se ta jejich pozice jako proměňuje v tom národním dresu. Že Mané je jako nominálně vlastně taky, že on nastupuje z křídla, ale má mnohem volnější pozici na hřišti. Zatímco Salah se fakt jako držel celý turnaj u té liney a opravdu jako i koukal jsem se schválně ještě na heatmapy, jestli prostě mě nešálí jako zrak a ne, jo, fakt je tam prostě vždycky u té liney. A jeho ty dvě střely, které měl ve finále, tak šly v obě z rohu vápna vlastně. Takže ten cut in do rohu vápna střela. Zatímco tam Maného penzum práce nebo pohybu je vlastně mnohem jako rozprostřenější, hraje vlastně víc něco jako, nechci říkat AM-ko úplně, ale chápeš, není to prostě klasický.
Takový insight forward.
Ze strany, no, přesně tak. Takže to bylo asi zajímavý sledovat, ale zase nebylo to nic, co bychom nevěděli už jako předtím, protože takhle se prezentovali vlastně na celém tom turnaji. A jinak jako přišlo mě asi zajímavý, že se potvrdilo to, že Senegalci na celém tom, nebo minimálně teda ve vyřazovací fázi, v těch skupinách to bylo velice cynický. Jo. v okamžiku, kdy vyhráli ten první zápas, už věděli, že postoupí a už...
A věděli, že nedostanou gol.
Přesně tak.
Ten jim reálně mohl dát až někdo ve vyřazovací části.
Přesně tak. No a v té vyřazovací části, tak tam jsme vlastně v každém zápase viděli velice rychlý nástup, velice rychlou brzkou šanci, která teda nikdy vlastně neskončila gólem, ale častokrát, a tuším, že proti Kapverdám a potom v semifinále to bylo jako fakt velice těsný. A potom nějaký jako zatáhnutí a ze všech těch gólů, který oni dali v playoff, což je 8 gólů tuším, tak 7 z nich padlo v posledním půlhodině. A vlastně jenom Dědiu proti, nerad bych kecal, bylo to proti Kapverdám. Vím, že Dědiu dal jeden gól asi po půl hodině hry, můžu se podívat. Ale jinak prostě všechny ostatní branky.
Rovníková Gvina možná tu porazili brzo, ne?
Počkej, podívám se na Wikipedii. Tak, ukaž, Senegal, Kapverd.
Ne, slyšíte, Domingo nechodí na eurofotbal.
Ano. A tady to mám všechno takhle pod sebou. Jo, hele, Senegal, Kapverdy, góly 63, 90 plus 2. Senegal, Rovníková Gvina, ano, Dědiu 28 a potom Kouyaté 68, Sarr 79 a Senegal, Burkina Faso, tak Diallo 70, Gueye 76, Mané 87.
No hlavně oni jsou, že jo, fyzicky nabušený, takže jo. To je druhá věc, oni jednak věděli, že nedostanou gól, jednak věděli, že budou mít vždycky víc sil, takže prostě jako tam ta panika, ten jako stoický klid, který vlastně vyzařuje i Aliou Cissé, že jo, to prostupuje celým tím týmem. Dokud nedojdeš na penalty.
Ale
že teda se zlomilo konečně. Ale...
Fakt to na mě působilo jako normálně přirozený prostě taktický prvek, nebo to vlastně není taktický prvek, to je spíš jako nějaký způsob, jak přistupuješ k tomu zápasu.
Herní strategie.
Herní strategie napříč celýma těma 90 minutama. Jo, že prostě otevřeš poločas, zkusíš to, jdeš do plných, vyjde to nebo nevyjde to. Když to nevyjde, tak zpátky. A ve druhý půli to samý. Zkusíš to, když to nevyjde, tak zpátky a pak čekáš, až ten soupeř se prostě unaví, protože víš, že tvůj tým má jako lepší pace, má lepší staminu a dokáže jako v tom závěru rozhodnout. Viděli jsme to i v tom finále, kdy vlastně hned ve čtvrtý minutě si došli Senegalci pro penaltu. A pak to vlastně bylo jako přes kopírák.
No, jako konkrétně na to finále, hlavně tam si myslím, že takhle, jako Cisseho taktická příprava se poměrně kritizuje i jeho game management, že jako málo těch zápasů ovlivní, protože vlastně ani nemusí, jak jsme teďka dlouho probírali. Ale myslím si, že zrovna proti Egyptu to měl vlastně dobře nastavený už jako by default tím, že Egypt má přirozenou slabinu na krajích obrany. A zatímco vlastně asi od dob El Mohamadiho, nebo kdo tam dřív hrával, že jo, nebo dřív vlastně hráli na tři stopery, tak to bylo trošku něco jiného.
A to ještě jsem zašel, ty hráli na tři stopery. No, a tak to už taky.
A přesně, bude dekáda, dlouho, protože od té doby, co vlastně skončil El Mohamady, tak si ani nevybavím výraznýho beka nebo někoho, kdo by jako reálně to prostě táhnu.
A no, Kamal byl docela dobrý. Ale jako ano, není nic,
o čem by
stál
dobrý, jako mediocre hráč určitě.
Žádný málul prostě.
No a přičemž naopak, že jo, Senegalci na obou těch krajích, hlavně teda Saliou Cisse, který dost možná byl hráčem zápasu toho finále, tak od toho odvozují fakt jako velkou sílu s tím, že speciálně, když nastoupil Ismaila Sarr, tak na těch křídlech to bylo hrozně znát a tam je vlastně Senegal porazil, tam veškerý šance měli skrz ten overlap Cissé a nebo podobně, což právě si myslím, že vlastně svým způsobem bylo přirozený a vlastně ani Kejr už moc neměl jak to odbourat. Oni ve finále končili tak, že hráli vlastně na pět vzadu tím, že se tam stahoval buď to pravý křídelník, to bylo ke konci, kdy už Salah byl vlastně na hrotu, anebo pravý to RCM-ko, jakoby pravý středopolař. No. Takže v tomhle si myslím, že vlastně pro Senegal ten matchup finálový byl úplně ideální. Že bejt tam jiný tým, bejt tam právě znova Alžírsko, který by stejně tak bylo cynický, ale zároveň by mělo samozřejmě silný beky, jako mělo i před těma 2,5 lety, tak by to bylo trošku něčem jiným. No. Já teda, jako ohledně Mané, Salah, tak já musím říct, že jednak Mané mi čím dál víc přijde jako takový prostě uzlíček emocí a to fakt jako, že jde od pozitivního až po negativního a jako nemá moc ten střed.
A teďka důležitá jako otázka je, jestli to je jeho slabina?
No.
Protože já si totiž myslím,
že... lavíruje mezi oběma, jako slabina i silná stránka.
Ale já si myslím, a to jsme viděli krásně v tom finále, kdy vlastně on jako na začátku zkazil, že jo, tu penaltu a pak jakoby vlastně rostl do toho zápasu až jakoby do bodu, kdy proměnil tu závěrečnou penaltu a Salaha vlastně k té svoji ani nepustil tím pádem.
No.
Je to hrozně nestabilní proměna. Hmm? Čímž ten Salah má podle mě jako výhodu, protože on hraje furt jako konstantně stejně dobře, v každém zápase tam 2-3 šance vymyslí, v každém zápase udělá 2-3 nebezpečné střely. A tak to prostě je furt, jo. Hmm.
Ale jak si sám jako víceméně se k tomu dostal předtím, Salah je zase mnohem závislejší asi na té podpoře, takže jako vlastně já pak ještě k tomu chci říct, že jeho čísla, kolik vlastně obdržel přihrávku na zápas, klesaly prostě s tou postupující fází turné, jo. On začal na 29 a to oni vždycky šli, že jo, do prodloužení, takže je to jako nahypovaný tím, ale 29 přihrávek, což je fakt hodně proti slonům. A pak 16, 14 a ve finále už jenom 13, jo. Obdržel míčů prostě, což je jako ve finále hrozně málo, projevilo se to na tom, že v tom finále opravdu ani neměl tolik zajímavých akcí. A zároveň se mu napočítal 3 zápasy bez jediný připravený palební pozice pro spoluhráče a ty přišly proti Nigérii, Kamerunu a Senegalu. Takže víceméně 3 nejtěžším soupeřům.
Jo.
Takže přesto, že on, jako Salahův turnaj pro mě se vlastně odvíjel na dokonalý sinusoidě. Začal pomalu a relativně pomalu končil, což je logický, je to daný ať už únavou, což u Egypta bylo samozřejmě těma prodlouženíma posílený, tak i tím, že přišli těžší soupeři a že Kamerun, a, nebo obecně oni měli těžšího pavouka, že? Takže to dává smysl. Ale on vlastně podle opty nakonec vyhrál ve vytvořených šancích, ale když se podíváš, kde je vytvořil, tak to byly 2-3 zápasy jako uprostřed. No. A ohledně Maného, ale já bych byl možná k tomu finále ještě kritičtější a on jako po té penaltě vyloženě vypadal ustrašeně, že se bál.
A tak půl hodiny zhruba.
Jo, jako, no. No, dejme tomu, ale vlastně jako docela důležitá půl hodina, že jo, ve chvíli, kdy Senegal mohl buď to teda se jako nasrat a ten gól dát, i když neproměnili penaltu, anebo naopak se zatáhnou do té ulity, což by finále spíš jako udělali. Ale tam fakt jako na Manem bylo znát, že se vyloženě jako bál z odpovědnosti. On za ten celý zápas nevystřelil, což se mu zase prostě na turnaji nestalo. A bylo znát, že v mnoha situacích to prostě nevzal na sebe, zkoušel přihrávat, zkoušel jít do kličky, místo střely a podobné věci. Takže bylo to jako rozpačitý finále vlastně od obou hvězd, ale přesto si myslím, že Senegal vyhrál zaslouženě.
Mě tam zaujala vlastně ještě jedna věc a to je, že, nebo to jak jsi mluvil o tom Salahovi a o té podpoře, tak jako tam by se to podle mě dalo přičíst i tomu, že vlastně Marmouš šel vlastně s každým zápasem níž. Že on začal výborně v prvním utkání proti Nigérii, kdy byl vlastně jako jediný asi nebezpečný hráč, jako Egypťanů mně přijde. Salah jako měl tam náznaky, jo, ale prostě Marmouš byl jako ten.
No, skraje byly lepší než Salah, bych se nebál říct.
No. A pak to šlo vlastně postupně, jak začal se to překlápět a i když vlastně z toho základu někdy úplně jako nevypadl, tak už vlastně bylo, čím těžší soupeři stáli jako proti němu, tak tím víc bylo vidět, jak kvalitativní rozdíl mezi jako ním a vlastně Salahem. A pro Egypťany ta souhra mezi křídlama je extrémně důležitá, protože oni prostě tu devítku nemají. Kdo byl poslední dobrý egyptský hroťák?
No, Koka v nároďáku nikdy nebyl tak dobrý jako v Braze, že jo? No. A předtím...
Mido?
No, Mido. Zaki možná.
No, a Zaki, no.
Jestli se dá
počítat. A to je ta doba, kdy vyhrávali tituly, že jo? A tady to bylo to samé, jo? To znamená, že v okamžiku, kdy tak strašně moc zodpovědnosti za nějaký finální produkt leží jako na dvou křídlech a jedno křídlo ti začne jako vypínat v průběhu turnaje, tak potom jako je to v podstatě už jenom na Salahově. A když tvůj nejlepší záložník Elneny je spíš jako takovej ten typ toho posouvače, toho metronomu, přesně tak, takový Thiago Motta, spíš než prostě Marco Verratti, tak jako co s tím, že jo?
Tak je průser. Když nemáš tu podporu těch backů, jak jsme řešili.
Přesně tak.
Na obranu Egypta jako celku asi je nutno uznat, že zase s turnajem naopak rostl vliv Trezegueta, který pak chodil z lavičky a byl poměrně dobrý i vždycky v těch prodlouženích. Takže leč teda zároveň mám pocit i pár tutovek spálil. Nebo že konkrétně jeho si vybavuju, že jim měl dát góly nebo měl připravit góly. Ale jo, no, to proti tomu se nedá namítat. Ještě něco k finále, co jsme opomněli, nebo můžeme se přesunout k divokýmu zápasu o bronz velice.
Můžeme, ale já si myslím, že asi z toho finále to tak nějak všechno jako vyhrál asi zaslouženější tým, si myslím. Nějak je to extra netěžší z pohledu jako člověka, který se kouká rád na fotbal, ale z pohledu jako nějakého emocionálního, nebo jak to říct, tak jo, jako tak.
Já myslím, že v tomhle je to extrémně podobný těm Pobřeží slonoviny, jo, který taky vyhráli na turnaji, kdy podle mě ten turnaj jako nebyl jejich nejlepší, nebo nebyli nejzábavnější.
No, ale rozumím.
Neměli Drogbu, jo, jako tam taky bylo
plno takových. Měli to svoje 3-4-3, no, bylo to jako zajímavý, jakože ano, nebylo to Brazílie, ale bylo jako zajímavý je sledovat, jo. Tady jsme prostě sledovali nudnější a jako na pohled unavenější verzi toho samého, co před 2 rokama. Akorát, že prostě tentokrát neměli v cestě tak silného soupeře jako předloňský Alžírsko. Ale tak jako jsem rád, že vlastně ten titul získali konečně, je to tak nějak v souhrnu zasloužený. A jsem rád, jako, že ten titul získal zrovna Cisse, jo? To dědictví vlastně té Metsuovy generace jako i tímhle způsobem žije vlastně pořád dál.
Jo, jo.
To je hezký.
No, jako, jak říkáš, emocionálně je to krásný, ty obecně ty oslavy byly jako hrozně dlouhý i na tom hřišti, jo? Že bylo vidět, že si to jako užívali a bylo to vlastně tak intenzivní, že to jako vůbec nekončilo víceméně, ta jejich radost toho. A samozřejmě Cisse, že ho nedal v tom jednom finále rozhodující penaltu, teď jeho největší hvězda naopak proměnila, takže je tam jako krásná symbolika i v tomhle směru. Ale četl jsem dobrý point na Pulsu, na té nigerijské stránce od Solaseho Chukwua, který právě se bavil, obecně to si myslím, že jako jediný z těch takových balík věčných kritik AFKONu. Jedné je, že se koná v lednu, což je nesmysl, další je, že...
Příště bude v červnu, že?
No jasně, ale jako samozřejmě má to svý opodstatnění a co je naopak jako kritika, na kterou já se už dovedu, za kterou se dovedu i postavit, je, že je to každý 2 roky a právě jako jeho point byl v tom, že vlastně ti hráči, a teď to byl Mané, dřív to byl Drogba, mají vlastně hrozně moc pokusů na to ten AFKON vyhrát, jo? Že normálně bys měl 2 až 3 u Eura, dejme tomu, pokud nejseš Ronaldo a nehraješ do 40. A Drogba jich měl 5 nebo 6, jo. A že jako je i na těch hráčích, když to hrajou jednou za 4 roky znát, nebo na těch týmech velkých, že si toho vážejí víc, že do toho dávají víc energie, že to může být, jo. To je právě třeba ta věc, kdy ty říkáš, že Senegal vlastně vypadá unavenější, takový jako mechaničtější, motoričtější. To bych vůbec jako se nedělal, kdyby bylo právě tím, jo, že jako měli fakt jako hodně čerstvou bagáž z těch před 2,5 let, i tu vlastně minulou relativně, protože i ten, já nevím, jestli to byl první turnaj Maného, ale i ten jako předposlední byl, že jo, velice frustrující, tam vypadli s tím Beninem úplně nesmyslně. Takže jo, celý to jako bylo čerstvý a možná i proto je prostě tížily nohy, jo. Kdyby měli ty 3 roky nebo 4 roky mezi tím, tak by třeba jsme sledovali mnohem svěžejší Senegal, no.
Jako fair point, ale myslím si, že to trošičku souvisí s tím, co jsem říkal úplně na začátku o té nějaké jako výkonnostní disparitě v těch afrických týmů a že když to máš turnaj jednou za 2 roky a těch týmů je 16, tak ano, pokud jsi zrovna členem jako generace, jako je ta Sloní třeba z těch let jako 2006 až 2015, dejme tomu 13. 15 vyhrali, že jo? Třeba z Nigerie.
15,
takže máš tam prostě těch šancí hodně. Ale ten limit těch 16 nominovaných týmů, vyrůstá pozici k tomu, kolik týmů se reálně může kvalifikovat, což na takovýhle turnaj, což v Africe, jak jsem říkal, je vlastně mnohem víc než kdekoliv jinde na světě, tak si myslím, že to trošičku neguje tady tuhle pointu. Samozřejmě pokud těch týmů je 24, hraje se to jednou za 2 roky, tak jako pointa zpátky. Jo, protože vidíme to vlastně i v těch kvalifikacích, že těch týmů se kvalifikuje tolik, je to vlastně polovina té konfederace, jo, že třeba ty nejsilnější týmy v té kvalifikaci ani nejezdí na plnou moc, jo, že to často prostě na to jako nějak spolíhají, že to prostě vyjde, protože to většinou vyjde.
A to je to samé ve skupinové fázi. Máš samý, jakoby dvě kvalifikace, tak, že jo, které jsou vlastně walkover pro
tak,
většinu týmů.
Tak. Umím si představit ten model, kdy máš prostě jednou za 2 roky, jak to vlastně bylo dlouho, jednou za 2 roky AFKON pro 16 týmů. A je to nadále vlastně velice prestižní věc.
Smetánka. Jo, je fakt, že asi to dělá to kombo, no, ve finále. No. Dělá to kombo těch, protože azijský pohár je jednou za 4 roky,
jo.
Rozšířil se a vlastně to nebyla taková tragédie, nebo většina lidí vlastně se nad tím tolik nepozastavila, protože je to furt velice speciální.
A třeba u rozšiřování u afrického poháru, u Eura nebo u mistrovství světa, tak s tím vlastně nemám žádný problém s tím oficiálním ospravedlněním, že je potřeba dávat jako víc šancí prostě těm menším zemím, protože to dává smysl, protože jako tam je nějaký přirozený cap, kdy prostě ta Severní Makedonie a ten prostě Kyrgyzstán, nebo kdo tam byl naposledy, a tyhle ty země, tak se ti prostě na ten turnaj jinak nedostanou. Hmm. Jo, v Africe tohle jako neplatí posledních 20 let. Botswana tehdy byla první, kdo se kvalifikoval.
Jo, je fakt, že nováčky jsme měli vlastně pokaždý bez ohledu na to, jestli bylo 16 nebo 20.
Já si dokonce myslím, nemám to teďka nějak potvrzený, jo, ale že od doby, co se AFCON rozšířil, takže my nevídáme jako víc nováčků nebo víc překvapení, že spíš vídáme víc takových těch mid-tier týmů, který jako vlastně tomu turnaji nic moc navíc nedají. Ale že takový ty jako exciting nováčky typu jako Komory a takhle, tak jsme na AFCONech mívali i dřív.
Jo, ano. A pak tady jsou případy typu Angola, který vlastně rozšíření vůbec neprospělo, protože od té doby se nemůže dostat.
A nebo jeho Africká republika. A oni ty teda, ano, byly posledně, no. Ale jakože... A tak to zase to opět cirkulujeme k té první pointě.
Vracíme se k tomu, že přesně, no. Jo, prostě může každý kdykoliv selhat, může každý kdykoliv překvapit. No, ohledně zápasu o bronz, tam asi jako není potřeba se zdržovat, protože doslova jako oba týmy to pojali jako freestyle, takže tam jako moc ani o fotbale se bavit nedá. Já jsem si vyjel, mě totiž hrozně zajímalo statistiky právě, když pořadatelé konkrétně hrajou o bronz, protože tam jako mě třeba logicky by dávalo smysl, že prostě pořadatel musí vyhrát a jakmile prohraje semifinále, tak ho to vlastně tak moc naštve, že se už tolik nebude snažit. Vlastně u AFCONu to byla Rovníková Gvina, která právě prohrála na penalty po bezbrankový remíze, takže to byl jeden z těch horších zápasů o bronz. A obecně vlastně ten vzorec je takový, že buď toto jsou extrémně jako low scoring zápasy, mám tady 0-0.
Nigérie vždycky vyhraje 1-0.
Rovníková Gvina, Mali 2002, 0-1 prohrála, Etiopie 68-01 prohrála. Mm-hmm. Maroko 88 taky. Mm-hmm. A pak tady jsou úplný bomby. Jo. A jako nic mezi tím prostě. Ghana vyhrála 4-2, Burkina to byl ten zápas 4-4, kdy vedli 3-0, takže to vlastně nebylo podobný tomu Kamerunu, protože na to šli přesně opačně, kdy naopak nastoupili a potom se na to vykašlali. Mm. Kamerun sám vyhrál v roce 72 5-2 v zápase o bronz. Ale co je zajímavé, tak Kamerunci se stali prvním pořadatelem, který v zápase o bronz vyhrál penaltový rozstřel. A to už byl čtvrtý. Jo. Mm-hmm. Což mi jaký přijde fascinující, nebo bylo by zajímavé se podívat, pokud existuje ty záběry.
Ale se nějak dlouhodobě...
Jak moc nervózní, protože já naopak zase to zase jde proti mý logice, že já bych čekal, že vlastně v zápase o bronz budu spíš uvolněný. Než jako ve finále. Ale ono to asi ono to je ve finále jedno.
Já hlavně nevidím moc význam jako zápasu o bronz. No. Jako obecně.
No. Tak to je jako
V Lize mistrů si taky nehraje o bronz.
No jasně.
Jako prostě dáš bronz, jak na Euro dáš bronz prostě oběma a jako nazdar.
Jako ten zápas, Kamerun ten první poločas bylo, že nějak odchodil. To bylo úplně jako bez zájmu, bez nasazení, bez čehokoliv. Burkina je úplně přejela. Nakonec teda vyrovnali po tom, co nastoupil Aboubakar, který zase potvrdil, že nejenom, že je nejlepší hráč týmu, nebo prostě největší hvězda, co se jí výkonu týče, ale je to evidentně nějaký emocionální lídr, který je prostě strhne. On je musel podle mě hrozně seřvat v kabině. A bylo to znát, když nastoupil. Naopak, co bylo zajímavé sledovat, že poprvé mám pocit v základu dostal šanci Basogo, že jo, nejlepší hráč zlatýho AFCONu.
To byl Siany.
Ještě ten kluk z francouzské ligy, Ganago, myslím, se jmenuje.
Ignatius Ganago, to je krásný.
Něco takového. A oba hráli naprosto příšerně. Jo. A hned jako prostě potvrdili, vlastně proč na tom turnaji tolik nehráli. Myslím, Choupo-Moting si potom je stěžoval, že jako pod konci se už nebude hrát, protože nehrál dostatečně. To je to ta hvězda z Bayernu, že jo,
která... A přitom hrál úplný hovno. Choupo-Moting, který jsou tam prostě ty komorský obránci z těch, jak jsem říkal, z těch amatérských francouzských lig, jo, tak se ho tam vodili jak slepýho koně, jako to bylo nádherný sledovat prostě. A. Přijel prostě borec z Bayernu a z PSG, jo, a neprobije se tam přes vole, co to je?
Mčangu, nebo...
Co je? No.
Na tomhle se myslím ukázal, jako víš co, ten zápas je vykládaný jako, že vlastně o nic nejde, ale jako Kamerun konkrétně docela šlo, protože prostě na domácí půdě nechceš prohrát poslední dva zápasy turné. A tady se jasně ukázala ta linie mezi prostě základní sestavou a těma, co hráli a těma, co si zasloužit, teda hrát reálně nezasloužili. A ten zápas byl možná ze statistického pohledu důležitý i proto, že teprve v 71. minutě zápasu o bronz jsme poznali prvního střelce, co nebyl Tokoe Kambi nebo Abubakar.
Jo.
Což mně přijde jako hrozný handicap pro Kamerun směrem k baráži. Mm-hmm. Kdy prostě ty zápasy ti jako nutně, už s tím těžkým soupeřem ti to nevyhraje jeden Abubakar. Hmm. Tam potřebuješ takový ten pověstný secondary scoring a ten oni prostě nemají. Jo.
Na druhou stranu oni mají strašně široký rozptyl asistencí. Jakože ano, mají jako dva zakončovatele, ale myslím, že mají čtyři hráče, kteří měli dvě Ačka. Hmm. Je to prostě Ongla, že jo, je to Faj.
Gamaleu možná.
Gamaleu. Ale vím, tuším, že dva borci mají Faj má určitě tři Ačka, Ongla má myslím taky tři Ačka a pak ještě další dva mají dvě Ačka.
Hmm.
Jako ano, mají jednoho zakončovatele primárního, ale víc způsobů, jak k němu ty míče dostat.
Hmm. A vlastně ten třetí střelec byl furt útočník, jo? Takže prostě, že záložníci nedávají góly, nebo třeba ten Gamaleu, který vlastně odehrál dobrý turnaj, měl i platformu se pohybovat všude možně pod těma hrotovýma útočníkama, že on nedal gól, to je taky jako docela, si myslím, jako bizarní to, ale tak třeba je to vyloženě náhoda, ale jako přišlo mi to docela zajímavý, že je to může ve finále stát mistrovství světa klidně.
Mně přišlo, že Kamerun vlastně z těch jako větších týmů, který jsme viděli, tak byl jediný, který hrál na toho klasického jako silného dominantního hroťáka, který tam jako je jeden, všechno jde na něj, všechno zakončuje on. Jakože tady ta centr postava prostě je opravdu ta devítka.
Hmm.
To žádný jiný tým takhle neměl.
Hmm. Jo. Ale mě Abubakar i jako plno šancí vytvořil. On byl fakt takový ten complete striker, ten jako v tomhle ještě se myslím předčil Bunejaha z těch dvou let předtím.
Ale tak jako
byl jako fakt super.
Bunejaha dva roky zpátky byl úplně. Tam fakt jako on kdyby proměnil polovinu těch šancí, tak má taky 8 gólů.
Hmm.
Tam je vyloženě problém v tom, že on je prostě palič. Jinak je prostě skvělý, jako já ho mám hrozně rád. Hmm. No, nepředstírám, že sleduju katarskou ligu, ale jako...
No teď v té katarské lize nemůže dlouho dát gol. No. On je právě jako
odešel,
podobnej...
Odešel mu Xavi a nejde to.
Podobný jako Mané, nebo ne podobný, jako Mané nemá tyhle ty výpadky, no. Ale v tom, že hrozně je jako emočně jako založený. No přesně, že má takový ty dlouhý...
Jo.
On, myslím, před minulým právě africkým pohárem měl naopak tu šňůru, kde dal úplně neuvěřitelně moc branek napříč pár týdnama.
On je fakt tak Giroud nebo Morata nebo někdo takovej, jo, jakože... No.
Že to přichází jako to v sériích.
No. Ale zároveň je strašně jako zábavný. No to je jedno, nebudem si bavit. Borcoj, který nastoupil asi na 20 minut, tuším, letos.
No. Dobře, pojďme se Burkinu tak nějak probereme, oni stejně jako kolektiv asi zase tak zajímavý nebyli, ale probereme plno jejich individuality, jak se budeme probírat naším třetím bodem na agendě a to je 11. turné.
Ano.
Uděláme to, myslím, jako to děláme tradičně, že vždycky představíme hráče, který je oficiálním hráčem dle Africké konfederace nebo pořadatelů prostě. Zároveň teda letos, nevím, jestli je to zvyklost, ale letos byla nominovaná i lavička, takže vám rovnou řekneme i náhradníka.
Ale to jsi mi řekl až ty předtím, než jsme začali nahrávat.
No, nicméně ta lavička je jako úplně mimo asi tak z nějakých 6-8 nebo kolik jich tam těch hráčů je, takže to se spíš zasmějem. A pak teda vždycky to hodím na Dominika, řekne svý kandidáty a případně se připojím já.
Tak.
Začneme v bráně, kde zrovna je asi jako nejkontroverznější volba a to je teda Edouard Mendy ze Senegalu. Tady já jenom úplně úvodem uvedu, že AFCON by podle mě neměl dávat cenu golmanovi turné, protože oni to jako vždycky... fakt neumějí. A skoro to jako vypadá tak, že oni si vždycky až na poslední chvíli vzpomenou fakt, tady ještě dostal, tahle cena.
Prostě. Hledají, kdo dostal nejméně gólů, víš co?
A buď, anebo to prostě dají finalistovi.
No.
Já jsem koukal, že poslední nefinalista, co to dostal, byl Enyama v roce 2004. Kdy oni dokonce vyhráli bronce. A od té doby to prostě random vyhrává ten...
A tak jako mohli to dát Abugovalovi, že jo, a trefili by dobrýho finalistu.
Já jsem myslel jako vítěz, vyloženě vítěz, jo, jako finalista, finalista to bych ještě bral, ale ani toho prostě netrefuju, jo. Oni vždycky berou vítěze a vlastně teďka ty poslední dva ročníky po sobě, to je úplný kontrast, protože teďka Mendy, jsem koukal, 17 různých golmanů mělo v průměru víc zákroků na 90 minut. A Emboli v roce 2019 měl úplně to samý. Zase 17 golmanů bylo víc vytížených. Jo. Což já neříkám samozřejmě, že jako počet zákroků je nějaký ultimátní měřítko, ale Myslím, že zrovna v těchto dvou případech, a je pravda, že teda Emboli těch rozdílových zákroků měl víc aspoň. Hmm. Ale už to nechám na tobě, ale jako za mě teda Mendy je skoro až skandální volba.
Ale jako já tomu jako rozumím, jo, to je prostě hrozně taková nekontroverzní volba, jo, je to prostě nejznámější hráč, nejznámější golman, že jo, nejslavnější, dostal nejmín gólů, vyhrál zlato, neudělal žádnou chybu. Jako chápu,
dostal vlastně
jako...
v průběhu turnaje dostal tu cenu FIFA, nebo no, nevím, jestli je to cena FIFA, ale vím, že hned na začátku.
Roku, no. Jako chápu to z nějakého marketingového hlediska, jako takhle, víš co, že prostě je to jedenáctka, která bude někde oficiálně vyset. Z tohohle hlediska chápu, že tam není prostě Kamara ze Sierra Leone, který ho nikdo nezná. Jako nemám s tím whatever. That said, vlastně jako... Přesně moje první reakce byla podobná jako ta tvoje. Já si říkám, dám Mendy, ježiš, no, to musí být prostě tři lepší. Ale jako OK, Abu Gabal, nebo Gabasky, což je skvělá přezdívka, by the way. Jakože já jsem si fakt...
Poláci už ho draftu.
Poláci
říkají, že je jejich.
Prostě. To je nějaký imigrant jako v Egypt. A proč prostě jako nějaký Bulhar emigroval do Egypta, víš co? A pak jsem si rozhodl, že se jmenuje Abu Gabal. Takže budu říkat Gabasky, protože to je zábavnější. Gabasky jako je... Hele, prostě je to egyptská trojka, dostal se do té brány víceméně náhodou, odehrál 2,5 zápasu.
No, odehrál víc než 360 minut, jako jo, víc jako... než kompletní 4 zápasy, jo. Což ale já bych považoval jako docela asi, přirozený kato, protože to je celá vyřazovací. A tím, že jak hráli prodloužení, tak prostě on fakt jako odchytal reálně hodně minut.
No. Jo, a on je fakt jako hrozný zvíře, jakože takhle jako velký, silný, dominantní, jakože ty obrovský pracky a obrovský hrudník, jakože to je fakt jak, nevím, Schmeichel nebo někdo takovej, jo, že on fakt je prostě persona v té brance, bylo to vidět i jako v tom semifinále a v tom finále, jak jako on působil dojmem, že prostě nemůže dostat gól. Jo, že prostě je fakt jako presence, nebo jak to říct.
Jo, jo. No.
A když už a většinou takovýhle gólmani, napadá mě Nikopolidis, třeba ne až tak dávné minulosti, tak tyhle ty gólmani jako často to bývá tak, že když už teda mají vytáhnout nějaký reflexivní zákrok, tak prostě stojí a čumí, protože pod toho tam nejsou. Ale Gabal ne, že jo, on tam měl prostě 2-3 jako wondersavey. A...
Rišty taky.
No. Rišty mě napadlo taky. Máš pravdu, no. Máš pravdu. No, takže jsme staří. A, ale jo, přesně jako Rišty 2002, no. No. Stejný typ.
Takový golman, kterýho se prostě bojíš, no. Který přesně. Fakt jako budí respekt.
Přesně,
a...
no.
A Bugabal zároveň by mohl svek udělat modela, podle mě. On jako prostě fakt jako vypadá jako perfektní,
pejsek.
Perfektní člověk.
Knírek mu přečouval přes ty rty a bude jako koukat, vypadá jako pejsek. To je jedno. Každopádně, ano, Gabasky jako určitě do nějaký... Jako rozhodně by měl být minimál. Jako OK, chápu, že je Mendy v základu. Proč je na lavičce Onana?
Jo, to je tragické. To jsem zapomněl zmínit, ale to je zrovna jeden z těch. No. Protože jako ten kluk, tomu fakt vypad každý vysoký balón. On jako nebyl špatný na čáře, těch zákroků měl docela dost, ale prostě cokoliv, jakýkoliv centr, jeden si že ho hodili do brány a v tom byl jako fakt úplně tragický. Skoro bych se nebál říct jako nejhorší na turnaji.
Byl hrozně nejistý a bylo vidět, jak prostě ta obrana mu moc nevěří a jak vlastně tady tohleto sráží jako dolů, sráží Kamerunce dolů, jo? Že když to porovnám třeba s tím Eurem a vrátíme se prostě k Pickford Gate, tak tam třeba mě napadá, že to bylo jako přesně obráceně, že ty máš prostě jako golmana, který má jako nějakou jako erotickou prostě pověst, ale ve skutečnosti vidíš, že dokáže jakoby zahrát tak, že vlastně tu pověst jako smazává. Jo? A od Onany jsem upřímně jako doma čekal něco podobného, jo? Že prostě pro něj tady tohleto je příležitost, jako měl ten trest, že jo? Ztratil se z radaru, sklesla mu cena prostě o 30 mega eur. A nebo kolik. A teďka jako, že tohle je ta příležitost pro něj jako být v tom spotlightu. A jakože mu je furt kolik, 25?
Jo,
je furt jako mladý, ale hrozný uzlíček nervů, jo. A začíná mi to připomínat prostě Aliho Ahamadu a tady tyhle ty jako wonder goalmany africký, který, nebo Kameniho, jo, který vlastně ještě v době, kdy už mají jako na sklonku kariéry, tak lidi pořád je mají trochu zafixovaný jako ty jako, víš co, talenty. Ale přitom už to tak jako 10 let není a volám se, že prostě u Onany tady tohle to bude jeho příklad za 10 let. Rád bych se mýlil, ale ten, jako nevím, no, z nějakého prostě psychického, mentálního hlediska, cokoliv jiného než prostě reflex na čáře, tak to ten turnaj byl fakt velice špatný. A ještě bych teda jenom tak jako na okraji zmínil asi tři golmany, a který teda nemají jako šanci na 11, možná Ovomo, Jesus Ovomo, Ovono, sorry, z Rovníkové Gvíny, velice dobrý, spolehlivý, Mohamed Kamara ze Sierra Leone, to je spíš taková jako hipster poznámka, ale jakože taky výborný ve skupinách. A potom Tomu z Malavy, který byl taky dvojka, takže ten se není ani eligible, že taky odchytal jenom dva zápasy, tuším. Ale ten převedl zákrok turnaje proti Maroku, za čím si stojím. Posílal jsem ti to dvakrát, ani jednou jsi na to nereagoval, ale stojím si za tím stále. Podívejte se do highlightu. No, takže tak.
No, no. Jako ještě k tomu Onanovi, mimochodem, to je takový zajímavý zpětný argument, jestli si pamatuješ, jak rok 2017 odchytal, že jo, Ondoa, a tam byla právě taková zase Onana gate, protože tehdy byl už Onana mnohem jako hypovanější, měl chytat on, nakonec kontroverzně byl upřednostněný Ondoa, a ten vyhrál právě, to je podle mě jako poslední vyloženě zasloužený golman turnaje, kdy se tam předháněli, myslím zrovna s Kofim tehdy, když byl mladý. Což teda jako Kofi, třeba na něj se zapomíná, ale on snad za celý turnaj nedostal gól ze hry. Že on se pak zranil teda, což byla škoda, ale vlastně i Kofi byl spolehlivá.
Ale Kofiho už beru na takový tý úrovni, jakože, že už jsem ho... Jako,
už tě může jenom zklamat.
No, jakože už vím, že je to jako fakt dobrý gólman na poměry Afkonu. No. Víš co, takže jako dobrý turnaj, jako dobrý.
Jo. Já jsem ke Kofimu přirovnával právě Ovona, který přesně vyzařoval takový jako hrozný stoický klid, zase mu je 20, stejně jako tehdy Kofimu, když vyletěl, takže na něj si dejme pozor, ale on už chytá ve Španělsku, mám pocit, první ligu, takže...
Kofi?
Ne, Ovono právě, takže tam jako není to úplně neznámá, je to neznámá pro mě, kdo ty evropské ligy už moc nesleduje.
Já se ti podívám. Jesus Ovono, Alaves.
Ale ves,
no. A ty jsou ve druhý, ne, teďka? Nebo v první?
Už možná ve druhý, no vidíš.
To zase tragédie, tohleto. Uslyší někdo, kdo tomu rozumí.
No, aspoň to není Euro, kde to bylo mnohem
horší. Ne, jsou pořád v první.
Super. No, jdeme na další pozici, což je pravý back, kde na jednu stranu si myslím, je to jediná pozice, mám pocit, obsazená čtvrtfinalistou, ale zároveň asi úplně není diskuze, respektive... Byli tam další kandidáti, ale Ashraf Hakimi byl tak skvělej v každém zápase, že vlastně asi úplně já sám nemám asi důvod to rozporovat. Co říkáš ty?
Já tam mám jako tři nějaký kandidáty s tím, že Hakimi, jako tam není o čem, je to trošičku škoda pro Isuka Borého z Burkiny a pro Faye z Kamerunu, který
je
takový jako výborný turnaj, všichni tři. A když to porovnám prostě s tou situací na levém beku, kde jako sis a pak nic víceméně, asi jako Nuhu Tolo, můžeme říct beky zároveň.
No.
Tak Nuhu Tolo, jakože kamerunský levý bek.
No, jako na lavice je Egyptian Fatu, což já jako upřímně netuším, co tam jako dělá. Ale to podle mě jako random, to ještě dobře, že se trefili do startéra aspoň, ale vzali prostě jako někoho.
Já si ty egyptský back, jakože, z egyptských backů mě víc jako asi zaujal ten Kamal, ale jako, ne, jako lhal bych, kdybych předstíral teďka, že nějak jsem jako, že mi utkvěli v paměti egyptští beci, jo. Jak jsi říkal, že oni vlastně Kejroš to ani moc jako nevyužívá je jako nějaký herní, nebo víš co, tvůrčí prvek. V tohle pohledu třeba jako ty Kamerunci vynikli fakt o dost víc. Občas mě přišlo, že byl trošičku jako obětí nějakých jako taktických rošát, nebo jak to říct. Protože on jako tý dvojici s Fajem, když hrali v podstatě jako wingbacky, tak byli oba jako skvělí, ale Tolo pak vlastně v semifinále proti Egyptu tak byl zatažený mnohem hlouběji, držel se nějakých 20-30 metrů za Fajem jako neustále, což jako není jeho chyba, to je evidentně taktický záměr. Trošičku mu to jako vzalo vítr z plachet podle mě a tím pádem jako ten sis ho předběhl v cílový rovince jako o 100 metrů, i když já jsem jako ze sise taky nebyl jako bůh věk odvařenej vlastně po čtvrtfinále ještě.
No, on vlastně ten konec až, no, jako silnej. Jako
poslední dva zápasy, no. Ale v důsledku jako Hakimi napravo asi s nalevo si myslím, že je jako bez jakýchkoliv kontroverzí.
Jo. Vidím to stejně. Ty burkinský beci, nezmínili jsme Steve'a Jaga, což už je takový inventář, ten taky odehrál docela dobrý turnaj. Isaka Bore, vyhlášený mladým hráčem turnaje, myslím si, že regulární objev, nebo minimálně možná i pro fanoušky Manchesteru City, což jsem se zase k mý ostudě dozvěděl až během turnaje, že vlastně ho vlastní Man City.
Já vím, že hraje v Troji a...
Teď hraje na hostování a je dost možný, že nakonec na hostování i dohraje, ale samozřejmě během toho turnaje byl hypovaný natolik, že se objevovaly tweety typu Guardiola se ho musí okamžitě, nebo ten bude rád, prostě podle mě Guardiola vůbec netušil, že hrál na tom turnaji, ale...
Tak to se já
znám.
Minimálně nějaký asistent mu to řekne.
To přesně, to přeháním. Ale jako Cabore je fakt super, myslím podepsaný pod 3 gólama, 1 penalta, snad něco takový, jako ten ofenzivní příspěvek super, ale myslím, co rozhodlo, že v tom zápase s Marokem Hakimi ho jako vyloženě zastínil. No.
Je to tak a zároveň si myslím, že tady i trochu hraje roli to stejné, co v té bráně, jo, že Hakimi prostě je už teď vlastně světová hvězda, dal ty highlightový góly z přímáků, jako ten byl jasný úplně.
A vlastně Hakimi možná i víc než ten Mané nebo Salah mi přišel, že z těch jako world class talentů, o kterých se vědělo, tak on jediný ukázal schopnost vyloženě jako take over the game, jo? Jako vyloženě jako udělat ten zápas o sobě, bejt hlavně i ten difference maker, který ten rozhodující gól jako dá. To neříkám, že Mané ani Salah neudělali, samozřejmě udělali, ale zase třeba i v zápase, kdy ten tým to třeba tolik nepotřeboval. No.
A zároveň férově bych uznal, že Hakimi hraje pod Halilhodžičem, což je jako trenér, který, když ho srovnáš třeba jako s tím Kejrošem a i s tím Sisem, jo, tak je vlastně laboratorní opak z hlediska nějakého přístupu ke hře.
No, ano. On mu dá volnost tvořit.
On mu dá volnost a hlavně...
Což není... Hakimi jako má tu range, má hrozně, hrozně širokou.
Oba ti finálový trenéři jsou prostě posedlí jako vítězstvím a tou jako ekonomičností a cyničností a jako pragmatismem. A Halil Hodžič přesnej opak, to prostě bude jako skvělý fotbal a pak vylítnou. A to se mu děje celou kariéru, která trvá asi 30 let v tuhle chvíli, takže pro hráče jako Hakimi je tady tohleto úplně jako ideální stage vlastně.
Přišijete si Power Rankings před čtvrtfinále, kde to přesně zmiňuješ jako hlavní mínus.
Jo, no, přesně.
Že Halil Hodžič prostě neumí vyhrávat. A na rozdíl od Kejru, že...
Ano.
Který vlastně, ale to jsem zase zmiňoval já, že ten je sice posedlej vítěz za ním, ale tak mu to až tolik nejde. Což jsme viděli taky,
ale no, to mi třeba přišlo jako tak zajímavé, jako boční to poznámka, že někdo vypichoval, že si vsadil na Egypt před začátkem turnaje a byl tam kurz 8 a před finále byl kurz 6. A přitom Egypt jako v té době už měli za sebou jako suverénně nejtěžší cestu jako pavoukem ze všech, jo, že prostě přišli přes Maroko, že jo, přes pobřeží Slonoviny, potom Maroko a potom Kamerun, vlastně domácí.
No.
A zatímco Senegal tam měl
Kapverdy,
rovníkovou Guinu a Burkinu Faso.
No.
A stejně prostě na Egyptě nebyl kurz 6, že jako těžko, nevím vlastně, co se o tom mám myslet, jenom taková perlička tady.
Ohledně stoperů tam teda naopak se pořadatel vydal úplně jiným směrem, kdy spíš než na reputaci vsadil na mladý objevy, což normálně oceňuju, tady je to trošku zarážející, k tomu se dostaneme. Nicméně na pravém stoperovi je Abdelmonem z Egypta, který si myslím, že odehrál super turnaj až na finále, kde nejprve zavinil penaltu a pak tu rozhodující neproměnil. S tím nemám problém. Druhý je potom Tapsoba, taky poměrně mladý stoper Burkiny. Víceméně s tím problém nemám, ale s čím mám principiálně problém, že tam není Senegalec.
No, to teda napsaný Koulibaly tam není, proč?
Koulibaly je na lavičce, nicméně třeba už na lavičce není Abdou Diallo, který za mě odehrál ještě lepší turnaj.
Okay.
A odehrál ho dokonce celý, jo.
Já to tady beru tak, že když prostě ta defenziva celkově podává jako natolik kvalitní výkony, že ty rozdíly individuální mezi jednotlivými hráči jsou jako takhle kosmetický, tak spíš bych tam dával jako toho lídra té defenzívy. Protože to je jako, chápeš. A to je prostě Koulibaly za Senegal a Hegazi za Egypt.
No. A Hegazi tam, před ním je zvolený Hamdi, který dohrával bez Hegaziho, který už ke konci turnaje nemohl.
No.
A to je taky prostě jako úplně zvláštní volba, protože si ho nevybavuju, že by to. Nicméně takhle, jako když to vezmeš jako celý obrázek, že ze Senegalu teda z té perfektní defenzívy tam jsou dva hráči, Mendy a Sis, když máš jako pět pozic, tak mi přijdou jako zvláštní prioritní volby zrovna tyhle dva. Jo. Sis dejme tomu. Mendy je úplně mimo, to už jsme probrali. A to že tam nemáš stopera, já nevím.
Jako ten,
ale je nutný férově uznat, že Tapsoba měl taky dobrý turnaj, že to jako nejsou to špatný hráči, nejsou to ani špatný performeři, ale...
Pak je otázka, jak moc... Jasně, jakože jak moc ty podceňuješ individuální turnaj toho hráče a jak moc jakoby ten hráč reprezentuje ten tým vlastně v té jedenáctce, protože burkinská defenzíva... Víš co? A to není Tapsobova chyba, jo? Takže má kolem sebe lopaty, ale jako...
Jo, je fakt, že jako když to vezmeš...
I Sufuda, jo, a by the way teda i jako Jago, jo, jakože v prvním zápase. To byla poezie úplná.
Je fakt, že on je vyloženě musel jako níst na bedrech velkou část, speciálně svého partnera na stoperu.
No.
Takže jako jo, z tohohle pohledu to asi... Kdyby to měl být MVP, jako vyloženě ano, v tom ano, smyslu ano. Nejúžitečnější hráč, tak tam ten case je.
Já bych asi dal... OK, Abdelmonen a Koulibaly. Za mě teda.
Za mě asi taky, no.
S tím, že na okraji bych zmínil jako dvě jména, a to je Pico z Kapverd, který podle mě byl jako velice dobrý i v takovém tom jako hašení a takovým tom jako krizovým managementu, nebo jak to říct, protože Kapverdy zdaleka neměly jako tak skonsolidovanou obranu jako ty týmy, které vlastně došly dál. A ten jejich fotbal byl daleko víc jako fluidní, daleko víc otevřený k nějakým chybám vzadu. A Pico mě přijde, že se tam organizoval jako velice dobře, nevybavil si, že by udělal chybu, takže to bych vyzdvihl. A ze stejného, nebo ne ze stejného, z úplně jiného důvodu, ze stejného ranku, myslím, jako tým, který vypadl na první překážce v playoff, ale z jiného důvodu bych vyzdvihnul Boubacara Kouyatého z Mali, což je vlastně šéf defenzívy, která dostala jeden gól za čtyři zápasy. A zároveň jako absolutní zvíře ve vzduchu. Jakože na obraný útoční standardky a celkově jako nějak, a jenom, se podívám, kolik moje let.
Ohledně zvířat ve vzduchu ještě přihodím jedno, a to je už starý Bandiera a v konu Ekuele Manga. Gabonci taky vyhrávali hrozně moc hlaviček, tam měli snad dokonce největší úspěšnost a Manga dominoval.
Jo, Kouyatému je 24 teda, jo, tomu Malícovi. Takže to je takovej jako nikdy jsem neviděl, že by ho kdokoliv jakkoliv zmiňoval, ale myslím si, že ten si zaslouží shoutout určitě.
To je takový správný věk na to mít jeden dobrý AFCON a pak už se na žádný neobjevit. Pak vememe asi středovou trojku dohromady. To jsou poměrně jako dva hráči obdobného ražení, a to jsou jističi Nampalis Mendy, který do senegalské sestavy pronik až na vyřazovací fázi, takže ano. Ten měl vlastně klíčový příspěvek v tomhle smyslu. A Elneny, kterýho už jsme zmiňovali jako toho dispečera, na kterého je prostě spolech, jako není spektakulární, ale je na něj spolech. A pak je tam Blaty Touré, pro mě třeba jako zajímavá volba, protože já konkrétně z Burkiny, a ten teda nebyl ani backup, bych nominoval spíš Gustava Sankareho, který byl skvělý bez míče, na míči, tvořil i střílel góly, ten měl právě i tu kolmici na Bertranda Traoreho, teď už nevím v jakém zápasu, ale to byl hezký gól. Takže kdybych za sebe měl zmínit domy, jako v tom středu zálohy nejvíc chybí, tak je to Sangaré, protože potom tam je právě Bertrand Traoré na lavičce, Changama z Komor, to je taková jako hipster volba, tam se vyloženě odvázali. A potom Zambo Angisa, obligátní Kamerunec.
OK, takže na AMK teda nehrajeme vůbec.
Ne.
Takže ty svoje AMK mám zmínit, až budeme probírat ofenzivu.
Ne, to klidně zmiň, bych asi nejblíž moje Blaty Touré, ale taky byl víceméně box to box, pokud se to dobře vybavuju.
No.
Takže tam klidně jako za něj by šel, protože pak tam je Bertrand Traoré, který naopak hrál spíš takový jako neukotvenýho hroťáka, takže tam určitě prostor je, takže do toho.
Jako toho Elnenyho chápu, protože on byl docela viditelný u Egypta jako u týmu, který hrál hodně spolíhal právě na nějakou jako sešikovanost, nebo jak to říct, disciplínu. A teď nemyslím tím, že by nehráli jako prasata, což to oni hráli, ale to už jsme si říkali, ale jako taktickou disciplínu. Tak ten Elneny tam byl vlastně jako velice důležitý prvek. A rozumím tomu, že jako bez něj by se jim to sesypalo víc než bez Salaha. Bez Salaha by prostě jenom nedávali góly, což ale jako...
Stejně nedávalo.
Ne, to nechci snižovat Salahu, víš co. Ale pointa zůstává, no. Jakože bez Elnenyho by se jim to rozsypalo, podle mě. Takže tam tomu rozumím. Nampali se, ne. Jako tam...
Jako mě jako... přišlo, že tu kontrolu nad středem pole reálně měli lepší ve vyřazovací fázi, paradoxně, než ve skupinový. Což je jeho zásluha. Takže vlastně jako z pohledu toho jističe, té kotvy, on přines do té zálohy něco, co jí dřív chybělo. Nakolik to bylo zásadní pro ten triumf, to už je druhá věc. A tam asi bych jako debatoval.
Já bych tam, hele, jako já vím, že to byl frustrující jako hráč, velkou část toho turnaje, ale já bych tam klidně hodil Ganu. Místo něj. Jako ofenzivnější volbu samozřejmě. Protože on mně přijde, že je po Manem jako druhej nejklíčovější hráč pro senegalskou hru jako takovou. Jakože to, že jsme vlastně skoro každý zápas několikrát viděli, jak tam něco vymýšlí s nevalným úspěchem vepředu. Ale jako, ano, ale i ze hry. I ze hry. Tak jako jo, on je prostě ten jako, on a Mané jsou ty focal pointy vlastně té senegalské hry, jo, že on vlastně často hrál nějaký jako AM-ko.
Jo, jo.
A takovýho Matuidiho hraje, dejme tomu. A pro tu hru je to důležitý. A jako z tohohle, pokud to bereme jako takhle, protože ani jeden, ani on, ani Nampalis jako nedělali nějaký individuální čísla, nebo víš co, není tam jiný důvod, proč je vlastně dávat do té sestavy, než jakože jak moc tito hráči ovlivnili prostě ten fakt, že jejich tým vyhrál, tak podle mě jako Gana je vejš. Ale samozřejmě byl by si to prodnal, protože jsou odlišní pozice. No.
Jo. No, nebo
hůř nahraditelný, takhle bych to asi řekl. No. A pak bych teda zmínil ještě z druhého Sangarého z pobřeží Slonoviny, který je zase...
Obecně, jakýkoliv středák z pobřeží Slonoviny.
Ale Sangaré mě tam jako překvapil asi nejvíc. Kesie vím, že je v národňáku dobrý, ale Sangaré je jako dobrý, těším se na další, protože má taky mladý, že jo. Takže tam se těším
nebude. Na mistrovství nebude, no.
Na mistrovství nebude, ale
časom. Ale jako je paradoxní, že bývalý turné generálů typu Kabore a Yaya Touré a podobně, tak vlastně jako teď těch středáků se moc neurodilo, těch jako výrazných postav, protože jsme zmínili Slony, který to vyloženě měli na té kontrole, nebo ne kontrole, takový jako chaotický kontrole. Nebo ovládání toho středu pole vlastně postavený možná s Egyptem nejvíc a ti skončili v osmifinále. Jo. Jako není tam úplně, ani to Maroko prostě, jo. To taky mělo být založený na křídlech.
Je fakt, že většinou v tom středu těch úspěšných týmů jsou prostě hráči, který v klubu hrajou spíš takový jako nosiče vody, u středu pole, ale na Afkonu vlastně v tom národním drese, tak jako jsou z nich jako vlastně kreativní, efektivní hráči. Ať už to jsou prostě Kabore, jak si říkal, Mikel, že jo, když Nigérie vyhrála titul, Seydou Keita předtím, jak Mali bylo třetí dvakrát za sebou. Tohle to podle mě teď asi nejvíc splňuje ten Elneny, ale to je úplně jiný typ hráče. A hlavně jiný typ pozice na tom hřišti. Jo, jakože není to tak, že by Elneny najednou jako ožil a hrál jako Ronaldinho. Víš co? Nikdo takovej tam asi fakt moc není. No. Jakože ještě bych zmínil asi Ganeta z Rovníkové Gviny a toho Anglu, který byl teda jako v semifinále příšerný, ale stejně jako u toho Tola si myslím, že to je do značný míry.
A ten
špatně zvolenou taktikou.
Nehrál. Kdo? Ten z Malavy, Mlango.
Mango, toho mám na AEčku, na AMku teda.
Jo, no přesně, jo, no, ano, tak toho musíme zmínit toho tady, musíme protože zmínit, no. Jinde už AMko není.
Ano, ano. No, takže Ongla, ta 3Ačka teda, jakože tam fakt bych se neodkazoval na ten zápas s Egyptem, protože on jinak mě přijde, že z té kamerunské zálohy byl jako nejlepší určitě.
Jo.
Lepší než Zambo. A co se týče AMek, tak tady prostě mám jako nějaký hipstry, Jalou z Gambie a Mhango z Malawi, který dal gol turnaje asi za mě. Já nejsem Mango nebo Hakimi. Ej, oba ty góly padly v jednom zápase. Stejně jako ten nejlepší zákrok turnaje.
No,
takže
nejlepší,
pokud se máte na jeden zápas podívat zpětně, tak prostě Malawi Maroko. Ano. Ale ten jako gól na Šika takzvaně, kterým otvíral skóre, tak to je neuvěřitelný, jakože když se na to koukneš, to je fakt nesmysl, že on stojí a udělá jako, viděl jsi to?
Jo, jo. No.
Wow, tak podívejte se na highlight, nemusíte na celý, na highlighty z toho zápasu. Ale jinak Mango, jasně, focal point jako malavijského týmu, stejně jako vlastně Jalou Gambie.
No, obecně jako Gambijci, jejich ofenzíva stála a padala doslova se dvěma hráčema. Ten zbytek tam ani nemusel být.
Je to tak.
Takže no. mně přijde fakt jako nepochopitelný, že ani jeden není ani na lavičce. Já bych chápal samozřejmě, že nejsou.
Že jsou čtvrtfinalisti, že jo? Jako.
No. Tak máš tady Changamu. No,
a pak ještě shoutouty si zaslouží Boufal a Amala. Ale...
No Buffala, to se
Buffala teda... velice dobře teda.
To se dostáváme na křídla, protože Buffal je nominovaný jako backup Salaha na pravém křídle. Okay.
Ten Ekambi tam není s pěti golama.
Ekambi backupuje zase Abubakara a nalevo je Mané a toho z nějakého důvodu backupuje hroťák Didu.
A to je jako nejvíc kriminální chyba celý tý oficiální věci, že backup na levém křídle není Nikola Pepe? Což mně přijde jako, že...
Skončil moc brzo, no.
Skončil moc brzo, ale...
Tam nejsou, myslím,
skončil moc brzo, ale hrál výborně. Jakože...
Já ho tady mám taky zmíněnýho, no. Pepe, Gabonci, Ibana Salvadora bych klidně dal na lavičku.
Může být.
To jsou prostě jako ty výrazný tváře týmu, který to ve finále jako nedotáhli tak daleko. Ale... No, jako ta trojka útočná, to je, jak jsi říkal, u Mendyho, to je prostě evidentní vlajková loď tohle a v Konu tam prostě museli být, to bylo jasný od začátku. Vlastně Mané a Salah, kdyby nevypadli ve skupině, tak tam budou prostě vždycky.
Já jsem překvapen, já nevím, jestli to je tím, a teď to bude znít tak, že si dělám prdel, ale dělám si jenom z půlky, že ta nějaká grafika se nedá rozdělit na čtyři liney, že prostě 4-3-3 je kompaktnější než 4-2-3-1. Víš, že by z grafického hlediska ten osamocený hroťák z toho dělal jako nepříjemný tvar, když prostě vyrábíš nějaký plagát třeba. Protože to si myslím, že jediný důvod, který mě napadá, proč jako to není 4-2-3-1 s Manem na AM-ku a Ekambim a Salahem na křídlech a Abubakarem vepředu, protože takhle bys tam měl prostě borce, který dali 13 gólů, a zároveň prostě ty dvě největší hvězdy. A
obětoval bys nejspíš nějakého
Blatyho. Nevím, no.
Jo, no. Jako já jsem asi vlastně docela v pohodě s tím, že Kamerun tam má jenom jednoho zástupce, to zase se budu jako opakovat v tom asi jako v pohodě mít to nějak proporčně rozdělený, tomu, ale...
Alebo Mango tam mohl být.
Jako já bych určitě, já bych s klidným srdcem obětoval Salaha. Já si myslím, že jako regulérně...
Já jsem Maného po skupinách měl v sestavě zklamání.
Jo, ale tak jasně, ale Mané si to fakt vyhrál jako celou vyřadovací fázi.
Zatímco a u Salaha je to obráceně. No ne, obráceně ne, ale...
Ten měl fakt jako silný prostředek, v tom prostředku já nevím, jestli se úplně rozhodovalo. A vlastně i když měl silný zápas se Slonama, tak ho nerozhod, že jo? Nebo rozhodl z penalty, ale jako v té základní hrací době ne.
Zároveň Salah nemá takový ty frustrační momenty. Jakože on fakt si od ní nevybavuje nějaký fuck up. On je konstantně nebezpečný. Třeba ten míč dostane párkrát za ten zápas, ale pokaždý to jako smrdí. To je jako... Teď už 6-11 nedá vyřadit ani jeden, logicky, když byli oba ve finále. A ještě, ještě po čtvrtfinále bych ti asi řekl, že kdybych si měl vybrat mezi nima, tak spíš Salah než Mané. A po těch posledních dvou zápasech...
Jo, to možná bych s tebou souhlasil. No. Možná dávám moc velkou váhu semifinále a finále. Na druhou stranu teda je fakt, že přesto je říkám, že bych ho klidně obětoval, tak vlastně asi nevidím jako lepší volbu, jo, nutně. Jakože může to být, dejme tomu, nějaký jednoukej král mezi slepými. Na lavici je ten Buffal, pak, jak říkám, ten Iban Salvador zrovna na to a vlastně i Pepe, který mám pocit, se jaký napravo pohyboval dost, tak tam vlastně je docela i silná ta, ale nemůžu nutně říct, že byl lepší než Salah, nebo jestli to víc zasloužili. Ještě jedna věc, kterou bych rád vypíchl k Abubakarovi. Koukal jsem na nejproduktivnější střelce pořadatelských zemí a Abubakar překonal rekord už v tom třetím zápase, kdy dal pátý gól. A nakonec jich dal teda 8, což bylo suverénně nejvíc, víc jo. než, já nevím, Menat za Alžírsko, Ahmed Hassan za Egypt a podobně. A protože Egypt taky hostil, že jeden z těch zlatých turnajů. A co je ještě zajímavé, že všech 8 dal v Yaoundé, což je zároveň jeho rodiště. Takže, takže jako fakt krásný romantický příběh, kterým se moc nepsal. Mm-hmm.
Okay.
Tolik no, teda za mě Coldstars.
Asi jo, jako náhradní devítka, tam mi přijde, že žádná...
Já bych dal toho Barrowa,
jo, to by jaký dávalo smysl.
Jako Toko Ekambi, no. je samozřejmě, pokud musí být jako devítka. Tady z těch 6 jednoznačně na vyřazení je jenom Dediu, který je za mě jako spíš symbol nefungujícího útoku Senegalu,
než naopak. A tak dal gól jeden.
Dal gól a asistent si myslím, ale jako jo, sorry, ale tohle není, dal, to není úplně na All-Stars.
No to je ten jediný, kdo dal zase nedal gól v té první půl hodině, nebo v prvním poločase.
No. Ale tak prostě proti rovníkový Gvineji, no, tak jako to ti přece nemůže vyníst.
Já si mám srandu.
A když, ale když si vezmeš třeba ani jeden Gabonec tam není, což zrovna Alevina nebo Bupenza by si
a tak Alevina jako zase dobrý tři poločasy, jakože tam už vlastně...
Což je furt víc než Dediu.
Jako je to pravda, no.
Jenom nehrál za zlatý tým, no. No dobře, pojďme se přesunout na druhý bod, teda poslední, předposlední bod, aha. na třetí pokus jsem to dal, předposlední bod agendy a to je, jsme to nazvali trenérská situace v Ghaně a Nigérii.
Ano.
To protože vlastně Ghana a Nigérie budou nejspíš dvě největší zklamání spolu s Alžírskem, ale to už jsme řešili v zápisníku, dvě největší zklamání turnaje a zároveň měnili trenéra na rozdíl od Alžírska, který má stále Belmadiho a asi je to relativně rozumná volba, nebo dává to smysl. Ghana a Nigérie trenéra vyměnili, ale Nigérie vlastně ani ne. Mm. Abych to teda nastínil pro ty, co to zmeškali, tak jako velice krátce Eguaven. Eguavon?
Já Eguaven.
Eguaven.
Nebo jako na Sky to četli Eguaven.
Pro mě je to fakt suverénně nejtěžší slovo, přestože to vlastně není tak těžký. Ale tak ten se posunul teďka do role technického poradce, cokoliv to znamená, Emanuela Amunekeho, kterýho si vybavíte jako trenéra, který dostal Tanzánii po nějakých 40 letech na AFCON minule. A zároveň i úspěšného trenéra nigerijský 17, mám pocit, možná i 20 v minulosti. Takže se vlastně jakoby vyměnili, budou si nějak teďka notovat anebo se naopak hádat o to, kdo má větší pravomoci. V Ghaně to vyřešili ještě šalamouštějiš, tam dokonce je teďka do baráže povedou 4 trenéři a jeden z nich je teda Chris Hughton, ghanskej, ne rodák, syn ghanskýho pošťáka, což teda je taky pro mě docela nová informace. Který bude taky dělat technického poradce dalším třem ghanským trenérům.
A ještě bych teda dodal, že Mario Marinice dělal technického poradce Mekem Vasemu v Malawi, už na turnaji.
Takže je to nějaký
trend. What's going on? Doteď už jsou 3 a furt nevím, co to znamená.
No,
okay.
To popravdě nevědí jako ani fanoušci samotných těch reprezentací a speciálně u Nigérie. Máš, mám pocit i snad nejlepšího hráče jednoho AFCONu, nebo ne nejlepšího, ale možná střelce, nebo prostě velkou postavu nigerijské reprezentace v Amunekem, zároveň Eguavon teď odkoušoval druhej AFCON. Takže je zkušený taky vlastně z nějakého pohledu, takže tam se možná ty Ega budou třít.
U těch nigerijských koučů mně přijde, že to je takový ten jako bizarní případ toho, že bych ti dokázal asi jako přesvědčivě obhájit, že jsou jako trenéři fakt dobrý a i to, že jsou jako trenéři fakt špatný. Hmm. Že z hlediska nějaký, oba na mě působí takovým velice James Appiah a Whiteman, jakože ano, je tam otázka nějaký tý jako mentality, nějakýho toho jako zžití s tím lokálním prostředím, takže tomuhle rozumím. U toho Amunekeho jasně, dotáhl Tanzánii na AFCON, kde taky působil jako nejhorší trenér na, jako v celého jako turné.
S nejhorším materiálem asi se
to je pravda,
sluší dodat.
To je pravda, ale i přesto Tanzánii říkám, OK, dostali se tam, je to rozšířený turnaj, tak jakože to ještě nic neznamená, ale dostali se tam jako evidentně, to nebudou úplný močky. Ale ten zápas proti Keni, který prohrál jako 2-3, tak to bylo jako z nějakého taktického hlediska jako to nejhorší, co jsem kdy v životě viděl na velkém turnaji a to jako nepřeháním. Jakože tam byly fakt úplně základní poziční jako ne ani chyby, jako spíš nesystém. A když jako implodovala Ghana za Appiaha, tak mně přišlo, že jako viděl jsem jako glimpsy něčeho podobného. Jo, že tým, který je nebo strategie, která je tak strašně moc postavená na nějakým man managementu a na nějakým na nějaký jako pozitivní psychologii a tady těchto těch věcech, že to můžeš udržet jenom jako do určitý míry. A z tohohle pohledu je naopak jako OK, tak přichází teď takový Franz Straka, budíš. Jo, a teďka přichází prostě na baráž. Baráž bude derby, Nigérie, Ghana je to největší derby v subsaharské Africe, bude to prostě vyhecovaný. Super, jako věřím tomu, že takovýhle typ trenéra může pomoct.
No jako no. Co je paradoxní, tak Nigerijci vlastně, nebo takhle, on jako reálně přichází, aby ten tým koučoval primárně právě co se taktiky týče, jo. A zrovna jako Nigerijci vypadají, že i docela mu věří v tom, že bude upgradem k Eguavonovi, což jako takhle, jako jeho hlavní asi koncept taktický byl prostě jako hrajte s volností, já jsem vám tady rozvázal nohy.
Jako Eguavena myslíš?
Jo, to bylo znát i v porovnání s Rorem, kdy oni už potom jako ani nedávali moc gólů, mám pocit, než odcházel. A v tom jako zaznamenali ohromný progres, jo, ale zároveň to se pak projevilo proti tomu Tunisku, kdy oni reálně prostě nevěděli, jak reagovat, jakmile ten zápas nešel podle jejich představ. Žádný plán B, možná ani plán A2, prostě jako nic prostě podobného, jakýkoliv reakci.
Bylo a to jsem psal.
Ta laťka je hodně nízko.
Ale to jsem psal v zápisnicích, tohle mně to přišlo, jako že Nigérie z toho taktického hlediska vlastně byla docela zajímavá, minimálně ve skupinách, tečka. Protože tím, jak to vlastně bylo hrozně oldschoolový. Jo, že ty jsi měl vlastně čtyři obránce v lajně, jakože Aina, že jo, který v Turíně hraje wingbacka, tuším, tak tady prostě stál jako stál vedle vápna v podstatě. A hlídal, víš co? Před ním prostě Ndidi, který hraje tu pozici toho Kantého 2-0.
Půl.
Jako verze 2, ale chápeš, jakože je 2/ whatever, prostě víš co, víš o čem mluvím. Takže prostě Ndidi, který hraje to takhle prostě na tý horizontále před těma stoperama, pak tam máš druhého kreativního středáka, takže to je záloha v podstatě jak Rosický s Galáskem, to je úplně jako chápeš, že koukáš na to v roce 2022 a říkáš si jako co to tady dělá. A potom jako 4 útočníci, no. V těch rotujících pozicích. A jakože, hej, já jsem čekal, že na Tunisko tady to fungovat bude. Jako já jsem čekal, že oni prostě na ně jako vlítnou takovým způsobem, že ti Tunisané prostě udělají chyby. Protože to je Tunisko, to je to, co Tunisko dělá. A že prostě bude 2-0 do půl hodiny. A dávalo to i smysl z hlediska toho, jak jsem vlastně viděl ty týmy ve skupinách. A tam jako OK, pokud prostě tohle je ten okamžik, kdy se Eguaven jako posral a řekl si, hele, musíme to krotit, už je playoff. Což vypadá, že by tak mohlo být, protože to byl strašně profesorský nástup z jejich strany, tak potom je to 100% jeho chyba, protože ten tým nic jiného nemá. A v těch skupinách jsme to jako viděli, že jo? A nehledě teda na to, že už v těch skupinách tímhle s přístupem porazili Egypt. Vlastně nedávalo absolutně žádný smysl se nějak jako upozaďovat. Jo?
No jako lidi, kteří pamatujou ten AFCON 2006, který já teda nepamatuju, tak v podstatě říkali, že se to odvíjelo po té samé trajektorii. I tehdy Nigérie vyhrála skupinu z 9 body, suverénně. Už tehdy to byly trošku takový ten paper over cracks, že jako jednou je zachraňoval Kanu z lavičky, jednou se Ghana porazila sama tím, že měla hrozně moc zraněných marodů a podobně. A potom hnedka vyhořeli na slonech, kdy právě předvedli úplně bezzubej výkon, kdy jim vlastně vůbec nic nešlo. Ten jeden prostě spojující prvek je právě trenér. A možná pro, nebo jako určitě proto mu asi ani nevěřili na tu baráž. No. Teď si myslím, že bude hlavní, jak si ty pravomoci, nebo jaký on bude mít vliv, protože jak ty sám netušíš, tak nikdo netuší, co znamená technický poradce. A v čem teda on bude mít slovo? Jestli to bude zrovna taktika.
Pokud následujeme jako jedinou kejsku, kterou máme v tuhle chvíli, což je to Malawi, tak tam vlastně, že jo, McMvase, což je ten jejich hlavní kouč, tak dostal vlastně toho technického poradce, jako toho Marinicu, kruce pro to, aby on jako vyřešil nějaký problém. Konkrétně v případě toho Malawi to bylo nastavení nějakého útočního modelu tak, aby v nějaký jako transition phase a potom v předfinální fázi, tak aby Malawi se dokázalo být jako nebezpečnější v podstatě, protože spolíhali na to, že mají nějaký zakončovatele. Víš, třeba ten Mango, který on hraje tuším jeho africkou ligu a co jsem koukal, tak jako je docela jako gólovej. Hmm. A hraje útočníka, jako klasický hroťák a tady hrál desítku. Takže jako něco se tam evidentně dělo. Jako OK, pošleme ty Kopita prostě dopředu, zatáhneme našeho nejlepšího hráče jakoby na desítku, ať prostě jde víc prostě do těch, víš co, pocket spaces, nějaký systém.
No jako pro,
a pokud tohle má dělat ale Amunike, tak já si to moc neumím představit, protože no, jako...
Jako nemá... pro Eguavena je to vlastně posun do role, kterou víceméně dělá už předtím, že jo? No. Nahradil Roda z pozice svazovýho činovníka, já nevím, co tam teďka přesně dělal, ale vlastně přišel i proto, že znal ty hráče, prostě byl s nimi v denním kontaktu, nejspíše oblíbený, což se asi na tom turnaji projevilo, protože jako měli dobrou náladu po většinu turnaje. Naopak o Amunikem se říká, že ho na svazu úplně nemusí, že on je jako svérázná postava relativně. Takže možná to bude spíš jako ta situace bad cop, good cop a jako ve výsledku budou mít podobný pravomoc.
Ty a nehráli oni spolu?
No já myslím, že nehráli, to ne.
A budou podobně starý, ne?
Budou možná, já ani nevím, jestli Eguavén, jak moc hrál, jestli byl reprezentant.
Hele, Amunike 51 let a ten, ten hrál v 90. v tom
zlatým
týmu, jak vyhráli olympiádu a takhle. Eguavén 56 let a prosím tě, za Nigerii hrál 87 až 98, on tam byl taky, oni hráli spolu.
No vidíš to.
Hele, počkej, international. Ano, Eguavén was a member of the Nigeria national team squad that qualified for the country's first ever World Cup in 1994. A pak teda asi nemá tady olympiádu, takže v tom 96. tam asi nebyl, nevím, tak se překryli trošku.
No,
ale jako nejsou to, jde mi o to, že to nejsou rozdílné generace, víš co?
Jo,
že,
ne, to určitě no, ne, to určitě ne, to ne. No. Ale v obak tomu asi budou mít, protože jeden je jako svazovej, nebo víc asi člověk na ten vysoký management, dejme tomu, druhý je právě jako on the ground trenér, takže možná si nějak organicky rozdělej pravomoci v tomhle smyslu. Tak Hana to má podle mě jako zajímavějc, nebo možná i promyšlenější, a to v tom smyslu, že Hugh ten přichází fakt jako ten poradce, a to se jí dovedu představit, protože on jako plno hráčů, speciálně z druhé anglické ligy, říká, že udělal jejich kariéru tím, jak byl prostě, jak je poslouchal, jak jim dával šance, jak byl jako obecně takovou jako klidnou personou. Jeho problém je vždycky takový, že měl někde nástup a pak neudržel výkonnost. To se opakovalo v Norwichi, to se opakovalo v Brightonu, v podstatě kdykoliv kam přišel. A tady to vlastně je odbouraný jednak tím, že přichází primárně na baráž, uvidíme, co zůstane potom. A jednak, že ta role evidentně bude taková, že to bude jako hodnej taťka, který prostě z těch jako hráčů bude uklidňovat, bude motivovat, bude dělat jako takovýhle softový, dejme tomu, jako aktivity. Tím, že to trénování potom teda odřídějí tři pánové, kteří jsou taky zajímaví, akorát ještě trošku jinak. Všichni tři obdrželi trenérské vzdělání v Německu. Dva z nich tam i mám pocit docela dlouho hráli, to je Otto Addo, o kterého Ghana už dlouhodobě stojí. Nicméně on trénoval, nebo nadále možná bude trénovat Borussia Dortmund, což je samozřejmě lukrativní adresa, tam vede nějaký mládežnický týmy nebo něco takového. George Boateng, další internacionál. A potom je tam zajímavá postava Didi Dramani, který dřív dlouhou dobu dělal v Norčelandu v Dánsku pro vyhlášenou akademii, která je napojená na Right to Dream, tu ghanskou akademii. Takže on přesně, on jako doved do Dánska Kamaldína Sumanu, Sulemanu, Kuduse Mohameda, což jsou dva mladí hráči, který by měli, kolem níž bych se ta nová generace, o který ty si psal, by se měla budovat a utužovat. A co je zajímavý, tak Dramani, vlastně on tam neměl na starosti vyloženě nějaký trénink nebo taktický prvky, cokoliv, ale on přišel do toho Norčelandu čistě jako transitional coach, jo, což je zase ještě jiná pozice, ale dovedu si to přesně představit, protože on byl zodpovědný za integraci, adaptaci těch hráčů, což Norčeland, to není jenom Ghana, tam má tady pobřeží slonoviny, plno dalších národností, který přesně potřebují tenhle dohled. Myslím si, že to hodně chybí africkým hráčům v Čechách, třeba když přijdou, takže jsou vhozený do úplně jiný kultury, tak on přesně měl být ten most. A evidentně mu to šlo dobře, protože Norčeland prodává ty Afričany za velký peníze. A jsem na to jako zvědavej, no.
Okay. No, je to...
Dedis byl hodně kritický vůči tomu Hutnovi, ale mě by zajímalo, jestli tě teda jako ta jeho omezená role teďka vlastně přesvědčila, anebo přešlap. Nebo tak, když jsme si psali o tom, jo. že Hutin, že ho přijde k Haně a i mně samotnému to přišlo poměrně absurdní.
Já asi neznám Hutna nebo jeho práci natolik, abych prostě si troufl být jako kritický k němu, ale spíš jako k tomu řešení té situace. Že koho to oni chtěli? To byl on, koho chtěli, že jo?
Jo, oni ho chtěli dokonce před Rajevačem.
Před Rajevačem, jo, ano. A u Nigérie, a to je taky zajímavý spojovník, jo, že u Nigérie chtěli prostě...
Jo, Peseira.
Peseiro se to čte portugalsky?
No, ještě asi.
To Peixeiro? No.
Bývalý trenér Bragy, mám to nebo v Saudské Arábii.
Ano. Takže toho jako chtěli, ne jinak, oni ho najali už vlastně po tom, co vyhodili Rora, po kvalifikaci do baráže na mistrovství světa, tak najali prostě Peseira s tím, že on nastoupí po Afkonu. A Afkon odřídí Egoaven. A na baráž už jakoby nastoupí Peseiro. A potom jakoby skončil Afkon a pak přišla zpráva jako hele, ta domluva se ruší, bude pokračovat jako Egoaven, což bych chápal, kdyby třeba vyhráli. Okay. Nevím, problémy s prachama asi, jako to je v Nigérii celkem klasika, že jo? A pak přišla vlastně tady ta zpráva.
No, ano.
A pak přišla tady ta ještě jako čtvrtá zpráva, že teda ve skutečnosti ne, jakože Egoaven jako tam, my tě jako nevyhazujem, jo? Tady máš jenom pomocníka. A je to rozhodně zajímavá situace, už třeba mimo jiné v tom, že jednak samozřejmě ty týmy jdou proti sobě, že jo? Je to derby, jak jsem říkal, ty týmy jsou podle mě na podobné kvalitativní úrovni, když to vezmu čistě jako papírově. Myslím si, že Nigérie je mnohem dál z hlediska nějaký týmový integrace a jako týmovýho prostě spiritu a tady těchto těch věcí. Ale tady tohleto je tak trošku jako referendum o tom, jako který z tady těch dvou přístupů má smysl. No. Jestli fakt ten jako víc jako analytický a promakaný, kdy tam máš prostě 4 lidi a každý dělá trochu něco jiného a jsou jako pečlivě vyskautovaný prostě z Borussia Dortmund a z Norčelandu a víš co. A nebo prostě to, že vezmeš ty dva Francestraky, ty dvě legendy a prostě trhejte, víš co.
Jo, no.
A samotného mě to vlastně zajímá.
Já paradoxně teda favorizuju spíš Ghanu, takže uvidíme, nebo v tom formátu teda dvou zápasů doma venku, jo. Ale uvidíme, jestli to vyvrbí. Je právě zajímavý, že vlastně oba ty týmy se vydali cestou technického poradce, ale zároveň vlastně dost odlišnou cestou v tom, jak tomu přistoupili. Takže tak. No a poslední téma, já bych možná se zastavil u našeho oblíbeného tématu mem turnaje, respektive osobní highlighty. A pobavil se teda primárně, přečti tu novinku pro nás, kterou jsme nezaznamenali.
Jo, to už je teda z 29. ledna, jo? Bylo to před zápasem mezi Burkinou Faso a Tuniskem. Mám to překládat?
Já jak to převyprávě vlastně. Ne?
V pátek před tiskovou konferencí pro zápas mezi Burkinou Faso a Tuniskem jsme viděli bizarní scénu, kdy neznámý muž vstoupil do conference room, do té tiskové místnosti a sebral mikrofon a všechny kabely s tím, že organizační komise si půjčila media equipment od něj, že a nedali mu za to prachy, tak. Bylo velice dobrý češtin.
Simultánní překlad.
Jo, takže prostě borec před tiskovou konferencí jako vešel do místnosti, vytrhal mikrofony a kabely, řekl, hele, to jsou moje věci, nedostal jsem za ně prachy a odešel pryč, což je nádherný.
takže zhruba v téhle rovině se teďka bude odehrávat ta koncovka toho podcastu. Takže vzpomeneme si na mauritánskou hymnu, kterou nepokazili jednou, dvakrát, ale čtyřikrát.
Skvělý.
A pak je dokonce poprosili, aby si ji teda zaspívali, což Mauritánci odmítli z díky, že nebudou tady dělat šašky pořadatelům.
Ano.
No ale samozřejmě jako ten největší highlight nebo mem turné je teda po Bančem, který chyběl, tak je Čaker Aladhur, který se objevil v bráně, přestože je to levý back. Komor.
A hlavně nehrál předtím. Jakože...
A nikdy nehrál.
Ano.
A měřil 176 cm, což mi přišlo jako counterintuitive.
Nemyslel jsem, že nehrál předtím v bráně, ale to jako samozřejmě, ale že nehrál jako na tom turnaji jako za Komory, že to byl jeho jako debut. Že on přijel jako levý back na ten turnaj a debutoval vlastně v bráně. což je super. A jo, je takový jako mrňavej a jako dobrý, jako víš co, Neuer z Vyše. A...
jo, to se mi líbilo to přirovnání, no, protože no. On fakt jako se snažil rozbíhat mezi stopery, prostě jo. Fakt jako se zapojovat do rozehrávky. Vlastně mu to i docela šlo, nevybavuju si vyložený fuck up. Ale co mu nešlo, tak mu teda nešlo jako bazální chytání.
To první zákon, to bylo skvělý. Já nevím, jestli jste to viděli nebo ne, ten zápas. A ono asi jako na celý zápas se nemá cenu koukat, protože to je jako tragédie z kamerunské strany. Ale minimálně highlighty určitě jo, protože ten první gól podával Ekambi, že jo. A to je prostě střela jako
tam se nemůže zmílit, to je buď to Abubakar nebo Ekambi.
Ekambi dal dva góly v jednu a nevím, jestli to bylo proti Gambii nebo proti Komorám.
No já myslím, že zrovna tady, protože ty jsi zrovna vzal Abubakar pauzu, myslím, na pár zápasů.
Jo. Ale tak prostě jeden z těch dvou, myslím, že to byl Ekambi, střel k tyči. A ten Amadur, tak on udělal takový jako ladný delfínní oblouček, dopadl na loket. A nedosáhl ten míč.
Tak se jenom se sunul. Takže
se prostě rozbil na místě.
Já myslím, že jsem ti to i psal během toho zápasu, kdy to bylo jako, to bylo docela pozdě už zápase, jo, kdy tam bylo několik situací, kdy Kamerunci stříleli mimo bránu, taky k tyči a on jakoby si tam právě klekal a vypadalo to hrozně cool, vypadalo to jako, že jenom kontroluje tu střelu. Jo. A pak právě vyšlo najevo mimo jiné při tom gólu, že on regulárně neumí skákat. Neumí skákat. Že to není tím, že by něco kontroloval, ale že mu to nejde. Že mu to nejde jinak. Což bylo hrozně kouzlo. A jako my se mu nechceme smát, jo, protože jako na jeho obranu měl tam jeden senzační double save, kdy vlastně Komory udržel v zápase. A samozřejmě respektujeme, jak těžký to bylo, ale je zajímavý a možná vlastně si to ani neuvědomíme jako diváci, že i ty absolutní základy golmanský jsou vlastně poměrně asi těžký
tady tohle se to mě, naučit. Tady to je jako hodně divoký off topic, ale tady to mě vždycky sralo v debatách o Čechovi, že jako tam nic moc nedělá v té bráně. A to prostě podle mě vychází z asi z podobné logiky, no. Jakože ty, že máš takový ten jako ty highlighty, brýle z highlightu, nebo jak to říct. Tak máš růžový brýle, tak máš highlightový brýle. Víš, že chceš prostě vidět jako ty jašinovský zákroky, ale jako dobrý golman, dobrý golman jako nemusí na sebe poutat pozornost, protože co může vyřešit jako co nejvíc rutině, tak vyřeší co nejvíc rutině, ušetří co nejvíc energie, zorganizuje si obranu. Případně to, že třeba ta obrana ani jako třeba funguje při standardkách a takhle, tak je taky jako práce toho golmana.
No jasně.
Víš co? A když tam prostě lapíš 7 gólů a další 3 dostaneš za zápas, jak prostě Kája Podhajský, tak jakože ano, vypadá to dobře. Ale jako není to jediná metrika dobrýho golmana, že jo?
Jo. No,
to je konec rentu.
Jo, ne, takže jinými slovy, nejlepší golman český novodobí historie přirovnán k Levýmu Bekovi. A máte to tady. No. Jako mě na tom asi nejvíc zarazilo vlastně jak, takhle, jako obecně to rozhodnutí Africký fotbalový konfederace vlastně neumožnit, protože oni dopředu řekli, že neumožňují povolat dodatečního golmana, všichni měli možnost rozšířený nominace. Jo. Pár týmů, taky když jsem dělal nominace, tak pár týmů si zvolilo možnost 4 golmanů, což by Komorám vyřešilo tenhle problém. Takže jako v tom jako vlastně v pohodě a nějak ty Komory prostě nepochcely, což se říkalo, že, nebo jako nadávalo se na ně, že jsou vlastně moc přísný. Ale co mi přijde fakt zarážející, že pak jako Kavšel vyloženě out of their way je potrestat, jo. Za vlastně vynikající reklamu tomu turnaje, jo. Protože ve výsledku tohle, nebo vynikající jako svým způsobem, že jo, tohle to pak trendovalo po Twitteru, lidi se o tom, a je to lepší trending, než bohužel, já nevím, ušlapání pár lidí před stadionem. A vlastně Kav se na nich potom povozil v tom, že on jim dal 3 různé pokuty. Jedna je za nerespektování čísel, což je asi ta nejbizarnější.
Jako, ale
jako dobře.
Jako to je to nějak jako...
Ale tam je nejzajímavější to, jak to vyřešili Komory, že jo? Protože oni mu nechali jakoby natisknout jméno, ale už nepřetiskli číslo. Když se všimneš, on měl přetejpovaný číslo, ale to jméno měl správný na golmanském dresu. Jo, takže vlastně Komory sami tady se podrazili v tom, že
ale to vyřešili. To bylo dokonalý, jak on tam prostě napochroval a měl prostě to číslo jako gafou na zádech. Ne. Jakože představ si, že jsi komorský kustod a máš jako, ne one job, jako two jobs.
No, ale právě jako oni si prostě uvědomili, že musí jako udělat nový dres, jenom ho neudělali pořádně.
A tak chytal strojkou, což jako se nevídá taky každý den.
A měl tam 16, myslím, původně. No, potom dostali pokutu $2000 za odklad výkopu, což asi bylo kvůli tejpování. A $10,000 za nerespektování COVID protokolu, protože Ahamada nerespektoval karanténu 5 dní a udělal si nový test a chtěl hrát a já nevím co, asi trajdel po hotelu, tak mu prostě dali pokutu. No a ve výsledku, když jsem to přepočítal, jak je to 350,000 korun, což neznáme jejich budget, ale zní to jako docela dost.
Zní to docela dost, no. Jak teda pro zajímavost, ten týpek, co odnesl ty mikrofony, tak mu dlužili $60. No. Jako představ si, prostě, jako, kde je mých 1500? Ach jo.
No, takže tohle nás pobavilo, pobavili jsme se na závěr.
A co se teda týče toho prévka k tý, teď už to nebudeme natahovat, ale jakože tu Ghanu Nigérii jsme víceméně jako naťukli.
Tak je to nejzajímavější derby, takhle, jako my jsme původně chtěli probírat Maroko a Alžírsko, který se naopak rozhodli nevyměnit trenéry.
Ano.
Na druhou stranu my jsme se k tomu vyjadřovali už v rámci zápisníků, takže jako myslím si, že náš konsenzus byl takový, že vlastně dává smysl podržet oba, protože naznačili potenciál
s výhledem jako pro mě dává větší pro Maroko dává větší smysl držet Halilhodžiče na kvalifikaci na mistrovství světa, než mít Halilhodžiče na AFCON. Protože on se tam na to mistrovství dostane, on je schopný prostě připravit ten tým tak, aby se prostě dostal do osmifinále při hodně dobré schodě okolností do čtvrtfinále a dál už by je nedostal nikdo. Takže tam nevadí, že on neumí vyhrávat. Na AFCONu, kde jsi jako jeden z favoritů, tak tam je to větší, tam to dává jako naprostý smysl. U toho Alžírska je to víc otázka, protože tam je to vyloženě 50-50, jako je to, viděli jsme jako vyhoření favorita jenom, jako flank, vlastně věc, která se nebude opakovat, anebo nebo prostě jim došla šťáva, už to nenahodí znovu.
No, tam bylo zajímavý, že jako Alžířani skoro až na to, ne, že by na to byli připravený, jako ten výbuch byl fakt intergalaktických rozměrů v tom, že to nebylo v osmifinále nebo čtvrtfinále, ale ve skupině a vlastně potom, co nebyli schopni ani pořádně dát góla, ale jako ty znaky tam prej byly už dřív, já jsem taky kvalifikaci nesledoval, ale vlastně už ten poslední rok hrál v Belmady furt ty samý hráče, to je takový ten klasický problém, když ti někdo něco vyhraje, tak ty jsi pak moc věrnej, prostě nedovedeš ho opustit. To jsme viděli u lepších trenérů a vlastně ten arabský pohár, kdy zase Alžírsko vypadalo svěží a zase to, a tak tam jednak hráli jiní hráči, ale hlavně byli vedení Bugerou, že jo. Legendou ze stopera, který zase asi vnes prostě nějaký jiný pohled. Takže já myslím, kdyby Alžírsko se vydalo tou cestou, že vyhodí Belmadio, tak to určitě není žádný jako outside voice, prostě někdo, kdo přivede úplně novou perspektivu. Bude to nejspíš Buger.
Já si myslím, že to stane potom mistrovství. No. Buď to, kam se Alžírsko buď nedostane, nebo se tam dostane a vypadne ve skupině, nebo dojde maximálně do čtvrtfinále. A ve všech těch případech prostě Belmady podle mě jako odejde a vezme to někdo jiný. A bude to Bugera a předtím byl Halilhodžič, ne, předtím byl Gurkiv, předtím byl Halilhodžič a předtím byl, kdo je trénoval na mistrovství teda 10, lokální trenér, Rabah Sádane.
No.
A tohle to je jako je kontinuita nějaká, prostě Sádane byl jako vlastně velice defenzivní a pak jako Halilhodžič velice jako breakovej, potom Gurkiv velice jako possession based, potom Belmady, který to posouvá směrem jako k vysokému pressingu a Alžířani jsou zvyklí hrát prostě 40 metrů od soupeřovy brány a pak zas Bugera to posune nějak jako jinam. Ale že to u každého toho nového trenéra jakoby vidíš, že bere to, co dostal a přidává k tomu nějaký nový prvek a takhle vlastně ten jako graduální vývoj toho týmu za posledních 12-13 let je vlastně hrozně smysluplný. Z tohohle pohledu je úplně jedno, jak dopadl tenhle AFCON i jak dopadne ta baráž, protože ten tým prostě jako neskolabuje takovým způsobem jako Ghana, která byla prostě 7 let jako v limbu vlastně, nebo nějak takhle dlouho. No,
souhlasím, no.
Tak.
Tady to máte. Dějte s tím, co potřebujete, nebo co uznáte za vhodný.
No.
Klasicky nesourodej podcast, ale řekli jsme, bylo to i na naše poměry docela uspořádaný.
Ano.
A uslyšíme se zase, Bůh ví kde, no, možná během mistrovství světa. Můžeme vlastně udělat, je za rohem.
No, můžeme teoreticky udělat, kdybyste chtěli.
Se pozveme Ústyho.
No, ale napadlo mě, že můžeme...
Poženeme se tady.
Třeba nějak se vyjádřit jako k těm qualifiers africkým.
Tý baráže.
K tý baráži a případně třeba i jako, nemusí to být jenom africká baráž, ale celkově prostě k tomu březnovému kolu. Kdy tam vlastně máš jako super asijská, jižní, severní Amerika, evropská baráž, asijská baráž, Oceánie se rozehraje.
Všechno.
No vlastně všechno.
Úplně.
Dobře.
No tak jo, tak to jsou naše velice tentativní plány a do té doby, pokud nějaká nastane, naslyšenou.
Ahoj.